นามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง
7:37 นะครับมีคุณอะไรมุสิกาแกบอกว่าคุณพีกับพี่โก้หน้าตาคล้ายกันนะครับถ้าบอกเป็นพี่น้องกันผมเชื่อเลยจริงเหรอฮะ
จริงเหรอ
ไม่เคยสังเกตเหรอ
ตายละ
เฮ้ยอ่ะดีทั้งไม่ดีเนี่ย
ดีสิดีสิเราสวยหล่อทั้งคู่พ
ี่
โก้มันจะไม่ดีได้ยังไง
โอเคโอเคอ่ะไปเรื่องมติกนง.เมื่อวานหน่อยนะฮะเมื่อวานก็ตกลงมีมติ 4-3 ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปีตอนนี้ก็จาก 0.75 ก็จะเหลือ 0.50 เนี่ยเรียกง่ายๆก็50ตังค์เนี่ยนะมีผลทันทีเลยก็อันนี้สืบเนื่องจากเศรษฐกิจไทยดูจะหดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้เมื่อวานทางคุณทิตินันท์มัลลิกมาศเนี่ยนะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินก็แถลงผลการประชุมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเศรษฐกิจไทยปี2563นี่มีแนวโน้มหดตัวกว่าประมาณการเดิมตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่หดตัวอย่างรุนแรงจากไอ้ผลกระทบโควิด-19 เนี่ยนะอัตราเงินเฟ้อทั่วไปก็มีแนวโน้มติดลบมากกว่าที่ประเมินไว้เสถียรภาพระบบการเงินก็เปราะบางตามภาวะเศรษฐกิจกรรมการส่วนใหญ่ก็เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นก็จะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้นและก็สอดคล้องกับมาตรการด้านการคลังของรัฐบาลรวมถึงมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อที่ทางธปท.ได้ออกไปก่อนหน้านี้แต่ว่ามีกรรมการ3ท่านเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้และเร่งรัดประสิทธิผลของมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อที่ประกาศไว้ไปก่อนเนี่ยนะฮะแต่ยังไงโดยรวมก็เห็นว่าก็ควรจะผลักดันสถาบันการเงินให้เร่งปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้โดยเฉพาะเรื่องของครัวเรือนและก็ SME ให้เกิดผลในวงกว้างรวมทั้งเร่งรัดผ่านการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่างๆที่ออกมาเพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องให้ตรงจุดนะแต่เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวการท่องเที่ยวส่งออกก็ยังได้รับผลกระทบจากประเทศคู่ค้ามากกว่าที่คาดอุปสงค์ในประเทศเรื่องของการบริโภคการลงทุนของภาคเอกชนก็หดตัวการว่างงานมีเพิ่มสูงขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็เห็นควรว่าเอาเถอะลดดอกเบี้ยอีกสักสลึงเถอะนะฮะก็นำมาสู่การตัดสินใจลดดอกเบี้ยครั้งนี้แล้วก็มีสิ่งที่เขาก็บอกว่าต้องไปดูความเปราะบางอย่างกรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยนะเพราะดอกเบี้ยมันจะลดลงเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูแต่ว่าเขาก็มองว่าก็จะทำให้สหกรณ์นี้ก็จะหันไปหาสินทรัพย์ประเภทอื่นนะฮะนี่คนก็อาจจะถามบอกเอ๊ะลดดอกมงดอกเบี้ยเนี่ยมันดีตรงไหนเนี่ยนะทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขามีทำถามตอบออกมาเป็นอินโฟกราฟิกนะฮะ
ค่ะ
คือถ้ามองในแง่ของช่องทางสินเชื่อนะฮะก็บอกว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายลงเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้ขาฝากขากู้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยมันก็จะลดลงมามันก็จะทำให้ต้นทุนหรือการเข้าหาสินเชื่อของทั้งรายย่อยและผู้ประกอบการเนี่ยก็สามารถจะ1คือมีภาระหนี้ลดลงเพราะดอกเบี้ยมันลดลงถูกไหมฮะ
ค่ะ
แล้วก็ธนาคารก็จะมีการปล่อยสินเชื่อให้ภาคธุรกิจได้มากขึ้นธุรกิจก็จะขยายตัวนะฮะก็มีการลงทุนเพิ่มเศรษฐกิจมันก็อาจจะกลับมากระเตื้องขึ้นส่วนช่องทางเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเมื่อแบงก์ชาติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้ลดลงเนี่ยต้นทุนการลงทุนและการบริโภคก็ลดลงประชาชนก็จะไปกระตุ้นให้ประชาชนบริโภคมากขึ้นลงทุนมากขึ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวในแง่ของสินทรัพย์เมื่อลดอัตราดอกเบี้ยลงเนี่ยประชาชนก็จะหันไปลงทุนสินทรัพย์อื่นแทนการฝากเงินราคาสินทรัพย์อื่นก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะตัวอย่างง่ายหุ้นเมื่อวานก็ดีดมาเท่าไหร่12จุดมั้ง
ใช่ค่ะ
นะฮะประชาชนก็ใช้จ่ายมากขึ้นด้วยกิจการทางเศรษฐกิจก็เติบโตอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยพอแบงก์ชาติลดอัตราดอกเบี้ยเอ็กซ์เพรสส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างต่างประเทศกับของไทยมันก็จะแคบลงเม็ดเงินก็จะเริ่มไหลออกเมื่อเม็ดเงินไหลออกเงินบาทก็จะอ่อนค่าเพราะตอนนี้เงินบาทเรามันแข็งเมื่อเงินบาทอ่อนค่าการส่งออกก็จะดีขึ้นการผลิตในประเทศก็จะเริ่มขยายตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะเริ่มฟื้นตัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อบวกแต่ข้อลบมันก็มีก็คือว่าพอดอกเบี้ยลดลงไปเยอะๆแล้วภายใต้เศรษฐกิจฝืดๆแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไปบีบให้คนส่วนหนึ่งมีความรู้สึกว่าไม่กล้าใช้เงินก็อาจจะไม่มันก็อาจจะมีลักษณะย้อนกลับในแง่ที่กลับกลายเป็นไม่กล้าใช้เงินก็จะทำให้ไอการบริโภคก็ลดลงซะอีก แต่อันนี้เขาก็ยังมองว่ามันคงไม่ถึงขนาดนั้นอะว่าง่ายๆนะฮะ
ค
่
ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ตัดสินใจลดดอกเบี้ยเมื่อวานหลังจากกนง.ออกมานี่แบงก์กรุงเทพนี่เอาก่อนเลยฮะ
ค่ะ
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อันนี้ดีนะก็ลดลงทั้ง3ประเภทนะฮะลงเฉลี่ยก็ 0.225 ถึง 0.35% MLR นี่ลดลง 0.225 MLR นี่ก็คือรายใหญ่อะเวลาไปกู้เนี่ยก็เสียดอกตอนนี้แค่ 5.25 เองนะ
ค่ะ
MOR ก็ไอ้พวก overdraft เช็คอะไรเนี่ย 0.225 ลงไปเหลือ 5.875 ส่วนรายย่อยอย่างเราเนี่ยเวลาไปกู้เนี่ยนะก็จะโดนดอกประมาณตอนนี้ 5.75 นะฮะก็ลดลง35ตังค์เนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะ
ค่ะ
เดี๋ยวแบงก์อื่นๆก็คงไล่ตามเมื่อวานทางแบงก์กรุงเทพเขานำร่องมาก่อนแล้ว
ค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะดอกเบี้ยเงินกู้จะได้ถูกๆลงนะ
ส่วนการบินไทยตอนนี้ก็จะอยู่ในระหว่างที่จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะฮะก็เมื่อวานเท่าที่เป็นข่าวออกมานี่ก็เห็นบอกตอนนี้เดี๋ยวจะเสนอรายชื่อคณะผู้ทำแผนใช่ไหมฮะก็เห็นบอกว่าจะเตรียมไว้ทั้ง30คนเนี่ย
เออนั่นน่ะสิ30คน
ก็คือคงไปคัดอ่ะไปคัดอีกทีว่าจะเป็นสุดท้ายแล้วจะใช้สักกี่คนนะฮะ
เห็นบอก25พฤษภาคมนี้นะคะจะนำรายชื่อ30คนเนี่ยเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาคัดเลือกแล้วจะไปเสนอศาลล้มละลายแต่งตั้งต่อไปนะคะ
ครับ
แล้วเมื่อวานนี้คุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าการขายหุ้นการบินไทยที่กระทรวงการคลังถืออยู่นั้นเนี่ยกองทุนวายุพัก1จะเร่งสรุปการซื้อขายหุ้นโดยเร็วที่สุดนะคะก็จะมีการน่าจะขายได้เร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าส่วนราคาซื้อขายจะต่ำกว่าราคาทุนก็สามารถทำได้ค่ะไม่ขัดข้อกฎหมายใดๆตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายถ้าได้ข้อสรุปแล้วก็จะเสนอครม.เพื่อแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเขาบอกว่าวันนี้ค่ะ21พฤษภาคมคณะกรรมการกองทุนวายุพักที่มีนายจุมพลริมสาครรองปลัดกระทรวงการคลังซึ่งรับมอบหมายจากนายประสงค์พูลธเนศเนี่ยปลัดกระทรวงการคลังทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเพื่อจะมีการพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นการบินไทยตามมติครม.กำหนดให้กองทุนวายุพัก1เข้าซื้อหุ้นการบินไทย 3.17% เพื่อที่จะให้การบินไทยพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วหลังการซื้อหุ้นเนี่ยจะทำให้กระทรวงการคลังมีสัดส่วนการถือหุ้นในการบินไทยอยู่ที่ประมาณ 48% จากเดิมเนี่ย51% เขาบอกว่าราคาซื้อขายเนี่ยคงต้องหารือกันอย่างรอบคอบเพื่อดูราคาให้เกิดความเหมาะสมทั้ง2ฝ่ายอะค่ะ
ก็แนวโน้มตอนนี้เห็นว่าจะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันนะฮะแล้วก็ดิสคาวลงก็เนี่ยอาจจะคือเมื่อวานเนี่ยมันขึ้นซีลิ่งอีกไงมันไป5บาทกว่าแล้ว5บาท40มั้ง
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็เขาอาจจะเอาราคาย้อนหลังอ่ะนะเขาคงอยากซื้อแพง
อ่ะ7วันก็อยู่ที่4บาทกว่าใช
่
ไหม
ใช่ก็น่าจะประมาณนั้นนะฮ
ะ
ทีนี้ในส่วนของที่เกี่ยวเนื่องกับหุ้นก่อนนะกันก็เมื่อวานเนี่ยทางไหนวะเดี๋ยวก่อนทางมีทางโบรกเกอร์เนี่ยเขาก็มาพูดถึงเรื่องนี้คือเนื่องจากไอ้การปรับตัวของหุ้นการบินไทยเนี่ยมันลงไปแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยเตือนๆนะคืออันนี้ถ้าฟังหูไว้หูก็คือที่ผมพูดอะว่าพอมันเข้าสู่แผนฟื้นฟูไอ้การปรับโครงสร้างนี่ปรับโครงสร้างเรื่องของการเงินอะไรเนี่ยมันจะต้องมีการลดทุนจดทะเบียนลงแน่ๆเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยพอเข้าสู่แผนฟื้นฟูแบบนี้เนี่ยมันจะต้องลดทุนจดทะเบียนลงก่อนนะฮ
ะ
เพื่อให้ผู้ต้องถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยไม่ใช่ผู้ถือหุ้นแบบไม่โดนผลกระทบอะไรคือมันต้องเจ็บกันทุกคนว่าง่ายแล้วถึงจากนั้นถึงจะมีการเจรจาเจ้าหนี้แล้วก็มองไปถึงเรื่องของการเพิ่มทุนอะไรทีนี้พอขั้นตอนลดทุนนี่แหละมันจะแนวโน้มเนี่ยทุนต่อหุ้นเนี่ยมันจะเหลือใกล้ศูนย์มากนะแล้วมันก็จะมีนัยยะสำคัญราคาต่อหุ้นเนี่ยนะในทฤษฎีก็คือมูลค่าหุ้นเนี่ยมันแทบไม่เหลืออะไรเพราะนั้นก็มันก็จะทำให้เราเนี่ยพอเขาเพิ่มทุนอีกทีก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะยอมเพิ่มทุนไหมเพราะนั้นทางทิสโก้ก็เตือนว่าไอ้เข้าไปตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันติดดอยยาวอีกเหมือนกันนะอย่าไปมองว่าราคามันจะคือคล้ายๆบางคนบอกว่ามีความหวังนะ
ค่ะ
ว่าเดี๋ยวการบินไทยจะกลับมาแข็งแกร่งเนี่ย
แล้วหุ้นจะสูงขึ้น
เขาก็บอกว่าจริงๆไอ้การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้ศาลล้มละลายเนี่ยตั้งแต่ วิกฤตต้มยำกุ้ง1997เป็นต้นมาเนี่ยทางหลักทรัพย์ทิสโก้เขาทำบอกว่าบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยยื่นขอฟื้นฟูกิจการ52บริษัทไม่สำเร็จถูกเพิกถอนออกตลาดไป20บริษัทก็คิดเป็นสัดส่วน 38%อยู่ระหว่างฟื้นฟูเนี่ยจนป่านนี้ยังฟื้นฟูกันเนี่ย9บริษัทเนี่ยนะแล้วก็ฟื้นฟูกิจการสำเร็จกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ23บริษัทก็ประมาณ 44% ก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งแล้วก็ค่าเฉลี่ยเนี่ยรู้ไม่ใช่ระยะเวลาฟื้นฟูเท่าไหร
่เท่าไหร่คะ
7ปี
โอ้โห
ขึ้นเครื่องหมายเนี่ยบางบริษัทโดนขึ้นเครื่องหมาย SP มาสูงสุดที่18ปี
โอ้โห
เพราะนั้นก็เตือนๆกันเอาไว้ว่าอย่าไปนึกว่าอุ๊ยมันน่าเข้าไปเก็งกำไรอะไรเนี่ยคุณเก็งก็เก็งยาวอ่ะถ้าคุณเงินเย็นแล้วคุณหวังว่าเดี๋ยวจะกลับมาได้ใหม่ก็เอาเถอะอันนั้นก็ว่าไปมันก็เป็นโอกาสเหมือนกันถ้าเกิดกลับมาฟื้นฟูได้นะฮะ
ค่ะ
แล้วก็เมื่อวานนะคุณกรนะฮะคุณกรจติกวนิชหัวหน้าพรรคกล้าเนี่ยแกก็บอกว่าเท่าที่คุยกับผู้รู้หลายคนเนี่ยนะก็แนวทางที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุดแล้วล่ะนะฮะแล้วก็ณจังหวะนี้เนี่ยพอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสดีในเรื่องของการเจรจากับบรรดาเจ้าหนี้นะแล้วก็หนี้ก้อนใหญ่ที่สุดของการบินไทยเนี่ยก็มันก็เป็นไอ้หนี้เช่าซื้อเครื่องบินเนี่ย
ค่ะ
แล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะเจรจาต่อรองลดหนี้ส่วนนี้ได้เยอะเพราะอุตสาหกรรมการบินมันแย่ทั่วโลกหากเจ้าของเครื่องบินคิดจะยึดไปก็ไม่รู้จะไปขายต่อใครอ่ะเพราะฉะนั้นก็มันก็ต้องยอมเจรจาเพราะนั้นอาจจะได้มีการแห่คงแห่คัดกันนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็ไอการฟื้นฟูมันก็จะช่วยให้กิจการสามารถกลับมาเข้มแข็งผมเข้าไปดูแวบๆข่าวต่างประเทศเนี่ยนะฮะคือผมว่าพวกแอร์บัสพวก Boeing เนี่ยตอนนี้ก็อักเลือดล่าสุดนี่ Gulf Airlines กับ Emirates นี่จะยกเลิกสัญญาซื้อขายไปแล้วด้วยนะ A380 เนี่ย5ลำ
ค่ะ
กำลังต่ออยู่อะบอกไม่เอาขอยกเลิกสัญญา
ค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ไอ้ Airbus ก็เลยบอกยื่นโนติสกลับบอกไม่ได้เว้ยเองเซ็นสัญญาแล้วฉันต่อแล้วจะไม่รับได้ไงอ่ะ
เ
ออคือตอนนี้บริษัทพวกนี้มันจะอยู่ในฐานะที่ไม่มีอำนาจต่อรอง
ค่ะ
นะเพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะดีเพราะหลายๆสายการบินก็ต้องลดไอ้ฝูงบินทั้งนั้นน่ะ
ค่ะ
การบินไทยเนี่ยเป็นหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยนะไอ้32ลำ 46,456 ล้าน
ค่ะ
คือฝูงบินการบินไทยเนี่ยมีสัญญาเช่าซื้ออยู่32ลำแล้วก็สัญญาเช่าอยู่39ลำเป็นเจ้าของเองเนี่ย32แล้วก็กำลังรอการขาย15ลำเพราะฉะนั้นไอ้พวกสัญญาเช่าซื้อก็ดีสัญญาเช่าก็ดีเนี่ยกลับไปเจรจาต่อรองใหม่ได้หมดอ่ะนะฮะแล้วก็ยังไม่นับหนี้สหกรณ์เดี๋ยวจะต้องพักไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจรจากันว่าจะอะไรยังไงเพราะนั้นมันจะลดหนี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยแหละ
แต่ว่าเขายื่นโนสติสถึงบินไทยแล้วนะแอร์บัสอ่ะ
ใช่ใช
่คุณถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเขาเปิดเผยว่า
หนี้ค่าเช่า
เขาบอกว่าแอร์บัสเนี่ยเขาทวงหนี้มาละทวงมาที่การบินไทยแล้วคุณถาวรบอกว่า15พฤษภาคมเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยเครื่องบินที่เช่าอยู่เนี่ย30ลำจำนวน30ลำเนี่ยมีจำนวนหนึ่งที่เช่ามาจาก Airbus และตอนนี้ Airbus เนี่ยยื่นโนติสทำหนังสือมายังการบินไทยก็เป็นการส่งสัญญาณในการทวงหนี้ค่าเช่าเครื่องบินนะคะเพราะมันใกล้จะถึงครบกำหนดชำระหนี้ละการที่นายกตัดสินใจนำบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามกฎหมายรถล้มละลายเนี่ยแทนที่จะไปดำเนินการในการค้ำประกันต่างๆเนี่ยนะก็เป็นเพราะการบินไทยมีเอกชนถูกหุ้นน้อยกว่าดังนั้นเนี่ยพอเข้าแผนฟื้นฟูตัวเองและผ่านการประชุมตามมติครม.มาแล้ว8ครั้งแต่การบินไทยเนี่ยทำแผนเองไม่เคยสำเร็จนะคะก็จะไปช่วยแผนครร.ก็คงไม่รอดดังนั้นการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
ก็ขั้นตอนจากนี้ก็อย่างที่เราบอกคร่าวๆไปเดี๋ยวเมื่อวานทางอัยการจังหวัดที่สำนักงานอัยการสูงสุดคุณธนกฤตวรธนัชชากุลเนี่ยนะแกก็พูดถึงเรื่องกระบวนการฟื้นฟูไล่เลียงให้ว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่ไปแก้เรื่องลดทุนคือลดทุนการบินไทยที่คลังถืออยู่ลง 3% เสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะทำคำร้องยื่นไปขอฟื้นฟูกิจการตามพรบ.ล้มละลายก็ในพรบ.เนี้ยศาลก็ต้องพิจารณาว่าจะรับไม่รับเนี่ยนะฮะก็จะดูว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดนะแล้วก็มีรายชื่อเจ้าหนี้อะไรทั้งหลายแล้วก็พูดถึงเหตุอันสมควรและช่องทางในการจะฟื้นฟูกิจการ แล้วก็อาจจะต้องส่งชื่อและคุณสมบัติของผู้ทำแผนแล้วก็หนังสือยินยอมของผู้ทำแผนโดยผู้ทำแผนนี่จะเป็นบุคคลธรรมดาเป็นคณะบุคคลเป็นนิติบุคคลอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็เจ้าหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้ก็สามารถที่จะตั้งข้อสังเกตในชั้นยื่นคำร้องว่าโอเคไม่โอเคยังไงนะฮะซึ่งตอนนี้เขาก็ต้องคู่ขนานไปเริ่มถ้าพูดคุยกับเจ้าหนี้ไปด้วยนะหลังจากที่มีแต่งตั้งผู้ทำแผนแล้วนะแล้วก็ถ้าศาลรับคำร้องอันนี้ก็ได้รับการคุ้มครองตามพรบ.ล้มลาย 94/12 ก็คือไอ้ automatic stay ที่ว่าเนี่ยพักบังคับชำระหนี้โดยอัตโนมัตินะฮะการไปยื่นนี่คงจะต้องยื่น2ศาลก็คือศาลไทยกับศาลคาดว่าน่าจะเป็นศาลสหรัฐอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มกระบวนการที่จะไปเจรจาเจ้าหนี้จัดทำแผนฟื้นฟูจะปรับโครงสร้างองค์กรยังไงแผนการเงินแผนปรับโครงสร้างหนี้ยังไงแผนธุรกิจในอนาคตจะเป็นยังไงจะต้องมีการขายบางส่วนหรือเปล่าจะจัดการกิจการต่อยังไงเนี่ยก็ค่อยๆดำเนินการไปแล้วก็เสนอแผนให้โหวตนะเจ้าหนี้ก็จะต้องแบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วก็มาโหวตกันไอ้ขั้นตอนการโหวตพอหลังจากเป็นกลุ่มเขาก็จะมีบอกว่าแต่ละกลุ่มต้องประมาณครึ่งนึงแล้วรวมกันต้องเป็น2ใน3อะไรประมาณเนี้ยนะฮ
ะ
มันก็จะไล่เรียงไปเรื่อยๆแล้วก็ระหว่างทำแผนถ้าเกิดเห็นท่าไม่ดีทางเจ้าหนี้เขาบอกเอ้ยไม่ได้เว้ยแบบนี้มันไม่เป็นไปตามแผนเขาก็มีสิทธิ์อุทธรณ์อะไรแบบเนี้ย
ค่ะ
เพราะนั้นบางบริษัทก็ออกเร็วบางบริษัทก็ออกช้าก็ขึ้นอยู่กับไอ้คนทำแผนนั่นแหละว่าคนทำแผนแล้วก็ผู้บริหารแผนมันจะคนละกลุ่มกันนะ
ค่ะ
เพราะนั้นที่กำลังพูดกันอยู่ตอนนี้15คน30คนอะไรเนี่ยคือผู้ทำแผน
ค่ะ
แล้วเดี๋ยวผู้ทำแผนจะไปเสนอผู้บริหารแผนอีกที
ค่ะ
อ
ันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะ
ครับ
อ่ะมาดูข่าวๆทางการเมืองกันหน่อยนะคะกรณีตั้งพรรคสร้างไทยเนี่ยก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้แหละว่าคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์แล้วก็คุณวัฒนยาเนี่ยนะเขาไปคุยกันที่โรงแรมหันษาเตรียมพร้อมในการ
ที่ไหนโรงแรมหันษา
อยู่แถวราชดำริค่ะ
อ๋อ
เออก็เป็นโรงแรมหรูพอสมควรก็บอกนะแล้วก็เห็นบอกว่านักการเมืองชอบไปคุยกันที่นี่เวลาจะเล่นการเมืองหรือจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยทางการเมืองก็จะไปคุยกันที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะ
ต้องเป็น princess หลานหลวง
โอ้ใช่ก็เปลี่ยนสลับกันไปมั้งเดี๋ยวมันจะเป็นข่าวบ่อยๆนะอ่ะเขาก็บอกว่ามีข่าวว่าจะมีการตั้งพรรคชื่อว่าพรรคสร้างไทยเนี่ยก็ทำให้ทั้งคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์คุณวัฒนยาเนี่ยออกมาปฏิเสธข่าวนะคะคุณอุตมะเนี่ยบอกว่าไม่เป็นความจริงเลยกรณีที่มีข่าวว่าคุณสมคิดนะคะคุณสนธิรัตน์คุณวัฒนยาแล้วก็ตัวเองเนี่ยเตรียมที่จะไปตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคสร้างไทยเนื่องจากว่าเกิดความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐคุณอุตมะยืนยันว่าการตั้งพรรคใหม่เป็นการปล่อยข่าวทุกคนยังทำงานเต็มที่กับพรรคและรัฐบาลเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยดำเนินการต่อไปนะคะส่วนคุณสนธิรัตน์บอกว่าการตั้งพรรคดังกล่าวไม่เป็นความจริงเป็นการปล่อยข่าววางลดความน่าเชื่อถือและสร้างความเสียหายแตกแยกแก่พรรคขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่จำเป็นต้องพูดคุยถึงการปล่อยข่าวที่เกิดขึ้นเวลานี้ต้องเร่งทำงานแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะแต่คุณสุนิลาบอกว่าการคุยการเมืองกับนักการเมืองก็เป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งนั่นแหละแต่การคุยกันแต่ละครั้งเนี่ยเป็นเรื่องของการทำงานในส่วนของรัฐบาลการทำหน้าที่ส.ส.ในสภาส่วนที่มีการบอกว่าข่าวเนี่ยไปพบกัน19พฤษภาคมที่ผ่านมา
ไปจริงนี
่ไปจริงคุยกันจริงกับทีมงานที่เกี่ยวข้องแต่คุยเรื่องงานนะไม่ได้มีคุยเรื่องตั้งพักอย่างข่าวที่ออกมาแล้วส่วนตัวก็ไม่ขัดข้องอะไรนะวันนี้ขอไม่พูดเรื่องการเมืองดีกว่าคุณวัฒนยาเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยไปร่วมประชุมตั้งพักที่โรงแรมหันษานะแล้วการพูดคุยกับคุณอุตมะและคุณสนธิรัตน์มันเป็นการประสานงานคุยกันเรื่องงานเท่านั้นทั้งหมดเป็นข่าวปล่อยที่ไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงดิฉันไม่มีแนวคิดเรื่องตั้งพรรคใหม่ดังนั้นไม่อยากให้ไปโฟกัสเรื่องการเมื
อง
ข่าวออกมาเยอะมากจนตอนนี้ไม่รู้อะไรจริงไม่จริงแล้วนะคะ
ไม่มีไฟก็ไม่มีควันใช
่
ไหม
หรืออันนี้มันมีควันออกมาก่อนแล้วไฟตาม
ก็เราเห็นควันไงแสดงว่ามันต้องมีไฟ
เออนั่นน่ะสิ
แล้วก็ปล่อยให้มันเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจอย่างที่ว่าเนี่ยทำไมคุณประวิตรไม่บอกว่าไม่เอาก็มานั่งปฏิเสธไม่จริงกันทำไม
ค่ะ
คือเจ้าตัวก็พูดไปเลยตรงๆแล้วก็คือเตือนด้วยความหวังดีอ่ะถ้าคือขึ้นมานี่เขาก็ทางฝ่ายขย่มนี่เขาขย่มทัวลงแน่นะฮะเพราะมันก็จะเท่ากับ เรียกอะไรอ่ะประกาศว่าเป็นพรรคทหารโดยสมบูรณ์ใช
่
ไหม
ค่ะ
มันก็เข้าทางเขา อย่าเลยแต่คุณพีได้ยินว่าเอา
ก็ไม่รู้ดิฉันก็ได้ยินมามันข่าวมันก็มีเยอะพี่โก้เออมันก็มีเยอะตอนนี้ก็อย่างคุณวัฒนยาบอกอ่ะอันไหนจริงอันไหนไม่จริงก็ไม่รู
้
ปล่อยข่าวกันทุกด้านอ่ะเอาจริง
ครับ
ค
่
ะ
อ่ะส่วนสั้นๆนิดเดียวก็ตามหน่อยก็เพื่อให้ทราบไว้ก็ราชกิจจาลงแล้วนะแบนไอสาร
เออไม่ใช่แบนโควิดสิสามสาร
ก็แบนพาราควอดคอไพรีฟอร์สแล้ว1มิถุนาก็เป็นอันจบนะก็คือเมื่อวานก็ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็ออกประกาศเรียบร้อยแล้วลงในราชกิจจาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจากนี้ไปวันที่1มิถุนา2สารนี้ก็จะไม่มีในประเทศไทยอีกต่อไปแล้วคือไอ้การแบนนี่มันไม่ใช่แค่นำเข้านะขายในประเทศก็ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มีอยู่ในสต็อกก็เลิกพอถึงวันที่1มิถุนายนนี่ก็จะเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยตอนนี
้
ส
่
วนเรื่องสารทดแทนนี่ก็ยังอึมๆอยู่นะก็ไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยทางกรมวิชาการการเกษตรไอ้กรมวิชาการเกษตรเนี่ยนะฮะ
ค่ะ
อ่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเราไปวงการมวยกันเขาจะบุกทำเนียบกันจริงหรือเปล่า
แล้วหนักหนาสาหัสขนาดไหนสำหรับผลกระทบ
แล้วใครอยากให้คุณพีร้องเพลงนี่ขอเข้ามา
โอเค
ครับ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง